literatūras izstāde abonumentā aprīlī. Dzejniecei, publicistei Andai Līcei, 85. Es mācos mirkli svinēt. Nolaižu būras, nolieku irkļus un pagriežu seju pret vēju, kas smaržo pēc neiespējamā. Anda Līce. Irēna Lagzdiņa par Andu Līci ir rakstījusi. Ir tādi rakstnieki un dzejnieki, kuru dzīve literatūrā ir daiļa eleganta rotaļa. Citam savukārt katorga un lāsts. Andai Līcei, manuprāt, tā ir misija. Tālāk viņas rakstītajam vārdam piemīt tāds tīradņa īstums, kuru pat negribas pulētu redzēt. Arī kāds īpašs krietnums, kas skan viņas patiesajā, bieži vien vientuļajā balsī, mūsu dūmakainajā, neskaidrajā un netīrajā gaisā. Dzejnieces uztverē ir tāds zemnieka tiešums, kas liek runāt bez aplinkiem, jo Anda Līce negrib un neprot pieklaimoties. Šķiet arī saviem draugiem ne, bet par visu vairāk viņa negrib pieklaimoties sev. Manuprāt, tā nevarētu būt viegla dzīve, ne cilvēkam, ne dzejniekam. Savukārt Zigmunds Skujiņš par Andu Līci ir rakstījis. Dzejnieces Andas Līces piezīmes par aktuāliem notikumiem būtībā savdabīgi turpina tradīciju, ko latviešu literatūrā 20. Gados kopa Kārlis Skalbe ar mazajām piezīmēm un Edvards Virza ar laikmeta dokumentiem. Tie ir literāri ikdienas norišu atspulgi, kas nospēlējuši savu īslaicīgo aktualitāšu lomu, nezaudē vērtību, bet ar literāro kvalitāti saista uzmanību, kā liecinājumi nākamajām paaudzēm. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā un audioformātā.